Татарстанда жеңүгә кадәр 15 җыр онлайн проекты стартылды. Бөек Ватан сугышында жеңүнең 75 еллыгы алдыннан башланып китәчәк акциягә һәр кем кушыла ала. 9 майда жеңү көнендә Татарстан башкаласында ел саен профессиональ, һәвәскәр, студентлар һәм балалар хорларыннан 10 меңгә якын башкаручыны, шулай ук барлык теләүчеләрне берләштергән җырчы Казан проектының җыелма хоры яңгырый иде. Быел санитар-эпидемиологик вазгыять аркасында жеңүгә кадәр 15 җыр онлайн проекты уза. Яңа проект Миләүшә Таминдаров җитәкчелегендә Татарстан Республикасы дәүләт камера хоры артистларын, танылган башкаручыларны берләштерәчәк. 8 майга кадәр көн саен сәгать кичке 9-да социаль челтәрләрдә Татарстан Республикасы дәүләт камера хоры репертуарындагы җырларның берсе булган видео трансляция эләнәчәк. 9 майда җиңү көнендә кичке сәгать 9-да барлык җырларны бер бәйрәм концертына берләштерәчәкләр. Республика халкы үз участокларында агачлар утыртып, хәтер бакчасы акциясенә кушыла ала. Акция Россиядә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы елында уздырыла, 27 миллион һәлак булучы истәлегенә 27 миллион агач утырту планлаштырыла. Акция башланганнан бирле 3 миллионнан артык агач утыртылды инде. Коронавирус инфекциясе таралу куркынычы аркасында килеп туган санитар-эпидемиологик вазгыятка бәйле рәвештә акциягә дистанцион рәвештә ярдәм итәргә мөмкин. Моның өчен агачны үз участогыңда утыртырга һәм Сад памяти 2020.рф сайтында акциянең интерактив картасына хәтер бакчасы урнашу урыны турында мәгълүмәт бирергә кирәк. Акциядә катнашу турындагы фотоларны социаль челтәрләрдә Сад памяти дома хэштегы белән урнаштырырга кирәк. Теләгән һәр кем өчен Мәскәүдәге Жиңү музее буенча онлайн экскурсиядә булу мөмкинлеге ачылды. Виртуаль кунаклар музейның иң мәхәббәт биналарының берсендә, хәтер һәм тирән кайгы залында булып, тәкъдим ителгән экспозиция турында экскурсовод тарихын тыңлый алачак. Жиңү музее беренче тапкыр килүчеләр өчен онлайн ишекләрен 24 мартта ачты. Музейның YouTube каналында тарих яратучылар өчен даими рәвештә интернет экскурсияләр барлыкка килә. 2 атна эчендә аларны 30 меңнән артык кеше караган. Татарстанның күп функцияле үзәкләре шәхси эшкуарлар һәм юридик затларны теркәү хезмәтен яңадан күрсәтә башлый. Республикада барлык офисларда шәхси эшкуар һәм юридик зат сыйфатында теркәлү белән бергә предприятиене ябарга яки эшчәнлек төрен үзгәртергә дә мөмкин. Бу хакта Татарстанның күп функцияле үзәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Турыдан-туры салым органына мөрәҗәгать иткән вакытта шәхси эшкуарлар өчен дәүләт пошлинасы 800, юридик затлар өчен 4000 сум тәшкил итә. Күп функцияле үзәктә мондый хезмәтләр бушлай күрсәтелә диелә хәбәрдә. Татарстанның күп функцияле үзәгендә үз изоляция режимы кертелгәнчегә кадәр күрсәтелгән салым хезмәтенең 19 сервисы арасыннан хәзер әлеге хезмәт кенә күрсәтелә. Калган хезмәтләр республикада эпидемиологик вазгыять тутырыклы төс алганнан соң яңадан күрсәтелә башлаячак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда яңа коронавирус инфекциясенә каршы көрәш чараларын озайтсалар, Казан Идел буе федераль университеты студентлары җәйге сессияне онлайн режимда тапшырачак. Бу хакта югары уку йорты матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Хәзерге вакытта университетта барлык белем бирү процессы дистанцион белем бирү технологияләрен кулланып, электрон мәгълүмәт белем бирү мөхитендә гамәлгә ашырыла дип ышандырдылар. Коронавирус пандемиясе шартларында халыкны азык-төлек һәм көндәлек кирәкле товарлар белән тәэмин итүче оешмалар хезмәткәрләренә мөһим бурыч йөкләнә. Шуңа күрә Казан агросәнәгать паркы элеккеге режимда эшләвен дәвам итә. Бу турыда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Эш көннәрендә парк иртәнге 8-дән кичке 6-га кадәр, ә ял көннәрендә иртәнге 7-дән кичке 6-га кадәр эшли. Дүшәмбедә гадәттәгечә санитар көн. Комплекс территориясендә зарарсызландыручы махсус чаралар белән дезинфекция уздырыла. Моннан тыш, агросәнәгать паркына кергәндә сатып алучылар өчен антисептиклар белән дозатор куелган. Комплекска бары тик битлек кигән килеш кенә керү рөхсәт ителә. Мөселман кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 4-нче көнендә авыз ачу 19 сәгать 14 минутта башлана. Иртәгә Рамазан аеның 5-нче көнендә сәхәр ашау 1 сәгать 1 минутта тәмамлана.